Mitchell.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Makundi ya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mwamvuli wa Rassemblement yanatarajiwa kuwa na mazungumzo na serikali ya nchi hiyo wiki ijayo licha ya kifo cha kiongozi wa kundi hilo Etienne Tshisekedi. Wafuasi wa upinzani na taasisi za kiraia zimeelezea wasiwasi wao kwamba kufariki kwa Tshisekedi kunaweza kudumaza makubaliano ya mpito yaliyofikiwa na kutiwa saini hivi karibuni na serikali. Mkataba miongoni mwa mambo mengine ulimruhusu Rais Joseph Kabila kuongoza serikali ya mpito kwa mwaka mmoja baada hapo uchaguzi mpya uitishwe. Wapatanishi maaskofu wa kanisa Katoliki ambao waliakhirisha mashauriano kati ya Rassemblement na serikali wanatarajiwa kurejea tena katika mji mkuu wa Kinshasa kuanzisha mazungumzo ya wiki ijayo kwa mujibu wa Fredi Matungulu, kiongozi wa upinzani wa Nabiso nchini Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amejibu leo Jumamosi amri ya muda iliyotolewa na jaji wa mahakama ya serikali kuu kuzuia amri ya kiutendaji ya marufuku ya kusafiri kuja Marekani kwa watu kutoka nchi kadhaa za Mashariki ya Kati, akisema ni maamuzi yasiyo na msingi na ameapa kuyabadili. Jaji mmoja wa mahakama ya serikali kuu katika jimbo la kaskazini magharibi la Washington alitoa maamuzi jana Ijumaa kusitisha kwa muda amri ya Trump ambayo ingewazuia kwa muda usiojulikana wakimbizi wa Syria kuingia nchini Marekani na kuzuia kwa muda kuingia nchini Marekani kwa raia kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi ambao serikali kuu ya Marekani inayaona yanaleta hatari kubwa kwa ugaidi. Tangu wakati huo mamlaka ya forodha na udhibiti wa mipaka ya Marekani imesema kwa vile wasafiri sasa wenye visa halali wanaruhusiwa kuingia nchini Marekani. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR amekosoa masharti ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu wakimbizi na wahamiaji kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi. Akiongea na waandishi wa habari mjini Beirut Ijumaa, Filippo Grandi amesema amri ya kiutendaji ya Trump ni hatari, inadhoofisha kanuni za kimataifa za kuwalinda wakimbizi. Amesema amepanga kuzuia hifadhi ya kuwapatia makazi ya muda ambayo inatolewa kwa watu wanaokimbia vita na uharibifu. Grant pia ametoa maoni ya kufungua maeneo salama nchini Syria, akisema hawatakuwa salama vya kutosha kwa watu kurejea kwa sababu ya ugaidi katika nchi na idadi kubwa makundi tofauti yanayohusika na mzozo wa Syria. Waziri wa ulinzi wa Marekani anasema Marekani na utambua utawala wa Japan katika visiwa vya Senkaku, maoni ambayo haraka sana alikosolewa na China. Jim Mattis amesema leo Jumamosi mjini Tokyo akiwa katika mazungumzo na mwenzake wa Japan Tomomi Inada, alieleza bayana kwamba sera yetu ya muda mrefu kwa Senkaku, visiwa vya Senkaku iko vile vile. Visiwa hivyo ambavyo havina wakazi vinashindaniwa Japan ikiivita Senkaku na China ikivitambua kama DIU. Nchi zote zinadai utawala na China imetengeneza visiwa bandia katika bahari yenye ushindani ya South China Sea. Kwa kuongezea, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Philippines na Brunei nao pia wanadai sehemu ya maji hayo ambayo yana utajiri wa samaki pamoja na akiba ya mafuta na gesi. Umoja wa Ulaya umekubaliana kuyaunga mkono majeshi ya usalama nchini Libya ili kujaribu kupunguza idadi ya wahamiaji wanaowasili katika fukwe za kusini mwa bara hilo. Lakini wachambuzi wameonya kuwa EU iko katika hatari ya kuchochea migawanyiko ya kisiasa ndani ya Libya, na makundi ya misaada yamekosoa makubaliano hayo kushindwa kutambua hatari wanazokabiliwa wahamiaji nchini humo. Chini ya makubaliano hayo, Umoja wa Ulaya unaipa serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ya mjini Tripoli dola milioni 125 kuboresha majeshi yake ya usalama na walinzi wa pwani. Ulaya inaitegemea serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa kutekeleza makubaliano hayo. Lakini makundi hasimu yanayodhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo nao si sehemu ya makubaliano hayo wamepinga hilo. Umoja wa Mataifa umemwondoa mbabe wa kivita wa Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar kutoka kwenye orodha ya magaidi kufuatia makubaliano yake ya hivi karibuni na serikali ya Kabul. Kamati ya vikwazo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imesema katika taarifa iliyotolewa New York hapo jana ni kwamba marufuku ya kusafiri, marufuku ya silaha na kuzuiliwa kwa mali zote kumeondolewa. Hatua hiyo imekuja miezi kadhaa baada ya Afghanistan, serikali ya Afghanistan ya Ashraf Ghani kufikia makubaliano na ya amani na Hizb al-Islam la Hekmatyar, kundi hilo la uasi. Makubaliano yanamtaka Hekmatyar kuacha mapigano dhidi ya serikali ya Afghanistan kwa mabadilishano kuondolewa kwenye orodha ya Umoja wa Mataifa ya magaidi pamoja na viongozi wengine wa kundi hilo la uasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk, ambapo leo tunazungumzia amri ya kiutendaji yake Rais Donald Trump.
Naam, msikilizaji, kama tulivyokualifu hapo awali kwamba leo katika matangazo yetu ya Live Talk tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji yenye utata iliyotolewa na Rais Donald Trump kuzuia wahamiaji kutoka baadhi ya nchi kuingia hapa Marekani, na ilitiwa saini Januari 27 mwaka huu. Kushirikiana nami hapa studio Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Amri hiyo awali ilihusisha nchi za Iran, Iraq, Libya, Yemen, Syria, Somalia na Sudan. Tutaangalia kisheria maana ya amri hii, madhara na taharuki zilizotanda duniani kwa ujumla, maandamano yaliyotanda duniani kwa ujumla. Marekani na dunia kwa ujumla ilikumbwa na maandamano ya kupinga amri hiyo iliyotangaza wahamiaji wakimbizi kuingia Marekani kwa siku 90 na wahamiaji wengine kutoingia hapa kwa siku 120. Katika kipindi hiki cha Live Talk leo tutakuwa na mawakili kadhaa wa masuala ya uhamiaji hapa Marekani na wengine kutoka kule nchi nyingine. Mmoja wapo ni Naima Said, Caroline Muri, Charles Wahonji na Josephat Matemo kutoka hapa Marekani. Basi karibuni sana katika studio zetu, lakini hivi sasa ninaona tunaye katika line ya simu Chavu Wanjohi. Karibu sana, na moja kwa moja nianze kukuuliza kwamba ni dhahiri watu wengi ndani ya Marekani na nje wangependa kujua amri hii ya kiutendaji inawahusu watu gani, na je, wale wanaoomba kuingia hapa kwa mara ya kwanza kutoka nchi hizo zilizotajwa au hata ambao walikuwepo hapa lakini wanatoka kwa sababu fulani, itawaathiri vipi?
Asante sana. Kama ulivyosema, jina langu ni Charles Wanjohi, mimi ni wakili wa uhamiaji. Iko na ofisi hapa North Carolina, Boston na Dallas. Sheria hizi mpya zimewekwa na Rais Trump wa Marekani zinahusu watu kutoka miendo mbali, lakini kuna zile nchi saba hizo ndizo zimeathirika sana, na wale ambao ambao watahuzishwa ni wale ambao walikuwa wako nje ya nchi na walikuwa wanataka kurudi hapa. Kuna watu kuja hii nchi kwenye namna nyingi sana, na kuna ile ya wahamiaji kama wale wanaitwa refugee. Hiyo ni mmoja amesema iwekwe mkomo kwa muda fulani. Hao hakuna mtu wa nchi yeyote ataweza kuja hapa kama refugee kwenye huo muda mpaka ilainishwe vile rais anataka. Wale ambao wako na hii kadi inaitwa green card wa kutoka zile nchi saba, hata wao wataathirika kidogo, lakini watakuwa wakiachiliwa waingie nchi. Vile inafanyika, wanafika kwenye uwanja waingie. kama kuna tashwishi wako nazo kuhusu wewe, ulikuwa umeenda wapi kufanya nini, ama kesi yako ilikuwa na shida kidogo, unakatazwa kuingia. Lakini wengi wao wanaachiliwa, kile tu kitu wanahitajika ni wakiingia wanajaza hiyo cheti hapo kwa wajade na wanaachiliwa ingie. Bado wanaendelea kufika, vile tu inaendelea, wakifika kwenye uwanja wa ndege hao sasa lazima waangalie upya, na kuna hiyo inaitwa waiver ambao wanastahili wajaze. Wakijaza wanaachiliwa waingie.
Na wakili, kuna kitu ambacho kinasumbua watu wengi. Kumekuwa na taarifa tofauti kwenye mitandao ya kijamii za kutatanisha, za zingine zinasema kwamba watu kando na mataifa yaliyoelezewa kwamba yasiingie hapa Marekani pia wanasimamishwa. Wewe kama wakili ambaye umetoka eneo la Afrika Mashariki, kuna kesi yoyote mmeipata ya mtu ama msafiri ama mhamiaji kutoka Afrika Mashariki?
Asante sana. Nitaka kueleza siku ya Jumatatu nilikuwa kuna watu walikuwa natoka Kenya na walikuwa wameniambia niwagojee kwenye airport huko Boston. Nilienda huko, ilikuwa sawa sawa, hawakupata shida. Siku ya Jumatano nilikuwa uwanja wa ndege wa Philadelphia. Kuna Mkenya ambaye jina lake inakaa kama ni ya Kiislamu, Kiislamu hivi, alikuwa anaogopa kidogo atakatazwa kuingia huko Philadelphia. Aliingia bila shida yote. Kwa hivyo ningeeleza watu wasiogope, wa Kenya wasiogope, wataitikishwa waingia. Majina yao hivi inaonyesha wewe ni dirigani ama wewe ni kutoka wapi, wanaachiliwa waingie. Wa Uganda wanaachiliwa, wa Tanzania wanaachiliwa. Hatujasikia kitu yoyote, lakini ningetaka tu kueleza hivi, hata kabla serikali haijatoa huo mwongozo mpya, watu walikuwa bado wanaathiriwa ama wanakatazwa kuingia. Imekuwa ikiendelea miaka yote. Kama wewe uko na shida, ulikuwa hapa uko na maneno yako haikuwa mzuri sana hii nchi, ulikuwa umefanya makosa fulani, ukupatikana ama ukapelekwa kotini, watu wa uhamiaji wako kukujia, ukifika airport wanaweza, na huwa wanafanya kila wakati, unaweza simamisho na uulizwe.
Sawa sawa kabisa wakili. Na labda kwa kuongezea, tu hapo ulipozungumzia kuhusu kutoa wasiwasi watu, taarifa zinazotolewa katika mitandao ya kijamii, tayari ubalozi wa Kenya, ubalozi wa Marekani nchini Kenya umeshatoa taarifa ukionya watu kwamba taratibu za utoaji visa zinaendelea kama kawaida na Kenya wala haihusiki katika nchi hizi saba. Labda kwa manufaa tu ya wasikilizaji wetu, tunaweza kuzirudia tena nchi ambazo zimeweza kutajwa katika amri hii: ni Iran, Iraq, Libya, Yemen, Syria, Somalia na Sudan. Na katika line ya simu sasa hivi tunao wasikilizaji wetu. Tuko na Geoffrey, na Jeff Geoffrey, na vile vile Boniface Steven. Nikianza na wewe Geoffrey Wasira, nimeona umeandika katika Facebook yetu, unatokea Kisii, Kenya. Unasema kwamba kwa maoni yako amri hii ya Rais Trump inazua woga mwingi ndani yako na imezima ndoto ya wewe kuingia hapa Marekani. Hebu karibu utueleze na utuambie vile jinsi unajisikia.
Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Jinsi ulivyosema, mimi ni Geoffrey Wasira kutoka Kisii, Kenya. Yaani hii amri ya Rais wa Marekani Trump msimamo wake umeweza kutuathiri. Kama mimi mwenyewe nilikuwa na ndoto ya kuingia Marekani, lakini amri yake imeweza kunitia woga, na labda naona kwamba ndoto yangu itakuwa imefika mwisho, kwa sababu vijana wa umri wetu kutegemea chinzi ambavyo uchumi wa nchi za Kiafrika, sawa, Afrika Mashariki unavyoendelea, unakufanya kwamba huwe na nia nyingine ya kuweza kuhamia nchi kama Marekani, ambapo tumekuwa tukifikiria kwamba uchumi unaweza kukusaidia kidogo kujiendeleza. Lakini sasa amri yake imeweza kutufanya kwamba tunakuwa kwanza na uoga, la pili ni kwamba ndoto yetu inaweza, tunaona kwamba inafika kikomo, yani hatuna matumaini tena katika labda kuhamia katika nchi ya Marekani.
Bila shaka Geoffrey, kama wakili ambavyo ameelezea hapo, Kenya haiko katika orodha hiyo, na pengine kwamba amri hii iko kwa wakati tu, basi labda pengine atakuwa amejibu swali lako vizuri. Kaa hapo hapo kwenye line ya simu, tumsikilize Boniface Steven, anasema yeye anatokea Geita, Tanzania. Nawe pia tumeona umetoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Unasema kwamba unaunga mkono Trump, kwani wahamiaji hao baadhi yao walikuwa wakitumia mwanya huo kufanya vitendo vya kigaidi. Hebu karibu tueleze kuhusu maoni yako hayo.
Naam, kwa jina naitwa Boniface Steven Baba Salakia, nipo kwa Tulo Geita, Tanzania. Kiukweli kwa upande wangu mimi naamunga mkono Rais Trump kwa kauli yake aliyoitamka. Kwani hao wahamiaji kweli wamekuwepo ambao wamekuwa sio waaminifu na wamekuwa wakitumia umwanya wa uhamiaji kama wahamiaji kuja kufanya vitendo vya kigaidi, ndo janga kubwa la ugaidi duniani kwa limeshaibuka. Kikubwa ni chanzo wenyewe, unaona. Kwa mimi Rais Trump naamunga mkono kwa 100% kwa kuzuia wahamiaji haramu kuingia nchini Marekani. Kwa upande wa kwamba eti imeasili, hapana. Maana hata yeye katika matamshi yake kuna nchi baadhi alizozitaja kwamba kuna hao raia hahitaji kuona Marekani. Kwa upande wa bara la Afrika kwa kweli kama sisi wa Tanzania.
Naona Geoffrey Masira na Boniface Steven, wasikilizaji wetu hawa tumewapoteza, lakini tunawapigia baada ya dakika chache. Naima, karibu sana katika Live Talk siku ya leo. Tulikuwa tumeshaanza mjadala wetu, tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji ambayo imesainiwa tarehe 27 na Rais Donald Trump kuzuia baadhi ya nchi saba kutoka kuingia hapa Marekani. Kwako Naima, kwanza nikuulize, hizi nchi saba zilizotajwa katika sheria hizi, hakuna nchi yote iliyohusika katika mashambulizi ya kigaidi ya September 11, na wengi wangependa kujua kisheria rais amefanya maamuzi haya kwa kuzingatia nini?
Alipokuwa anakimbilia kiti alikuwa akisema kwamba mimi nitazuia Waislamu wote wasiingie, na katika unaposema wewe ni sawa katika ule gaidi uliofanywa katika 9/11, hamna hata raia mmoja katika nchi hizi zilizopigwa marufuku kuingia hapa ambao walishughulikiana na wale wahalifu. Na zile nchi ambazo zile wananchi wao kama Saudi na Pakistan na Egypt hukutiwa katika kundi hili. Kwa hivyo nia yake ilikuwa si usalama wa nchi ya Marekani. Nia yake ni alisema mimi nitazuia Waislamu na hili katika zile promises zake za campaign ambayo leo anatuonesha.
Sultan Nasoro Athari anasema athari kubwa ni kwa Wamarekani wenyewe. Kuna kazi nyingi ambazo Marekani mzawa huzifanya kwa bei ya juu ukilinganisha na wahamiaji waliopo Marekani. Bidhaa zitapanda bei za mashambani, viwandani, kwa kuwa na waajiriwa wazawa. Wanazifanya kwa bei ya juu.
Kuna huyu Mkoya Ayawa akiwa kule Thika anasema hivi: mimi nilidhani pakubwa na nimeadhiriwa pakubwa, maana matarajio yangu yalikuwa kufululiza moja kwa moja hadi kule Hollywood. Hayapo tena kutokana na sheria zake. Inafaa awe mtu ambaye anatupa ruhusa tuje Marekani ili tuweze kujikimu kimaisha.
Na Rafael Ngongi anasema hali hii itafanya Marekani ishuke kiuchumi, hasa kwenye swala la biashara. Kifupi, Marekani haina wenyewe. Kufanya hivyo ni kujimilikisha nchi ambayo ni kinyume na matakwa ya rais inavyotakiwa.
Basi good luck. Mbuya kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania anasema waliozuiwa ni wahamiaji haramu. Kwanza ni vizuri sana. Pili, wahamiaji hao ambao ni haramu hawana faida yoyote, sababu watu hawapo kisheria ndani ya nchi. Kwao ni ndio wanaanzisha magenge ya wanaharamu, tusidanganyane.
Matias Martine Nyapi kutoka Kibondo, Kigoma, yanasema kauli ya rais wa Marekani ni nzuri kwa karne tulionayo kwa sasa, kwani inaweza ikarudisha dunia karne ya 19 ya kubaguana kimataifa na kiitikadi.
Basi Boniface Steven Baba Serapia anasema kutoka kule Geita, Tanzania, anasema namuunga mkono Rais Trump, kwani wahamiaji hao baadhi yao walikuwa wakitumia mwanya huo kufanya vitendo vya kigaidi.
Mkoya kutoka Thika, Kenya, anasema mie imeniathiri pakubwa, maana matarajio yangu ya kwenda Hollywood hayapo tena kutokana na sheria zake rais huyo. Haya basi, ni baadhi tu ya maoni, mpenzi msikilizaji, yaliyotolewa katika mtandao wetu wa Facebook. Sasa tumepata kusikia baadhi ya wasikilizaji wetu wameandika ama kutoa maoni yao kwamba uchumi wa Marekani unaweza ukaparomoka kutokana na amri hii ya kiutendaji kama itakwenda kupita huko mbeleni na ikapata kuwa sheria. Mnaona kwamba nchi hii ambayo inasifika kuwa na demokrasia ya hali ya juu inaweza sasa kutazamwa kwa jicho la tofauti na nchi nyingine? Nikija kwako Wanjohi.
Asante sana.
Kwanza ningetaka kueleza sisi mawakili, hiyo mambo ya siasa policy sisi hatufuatilii sana. Sisi tunafuatilia ile sheria iko kuhakikisha inatimizwa. Vile nchi zingine zitaangalia, tafadhali niachilieni nikose kusema kwa sababu wakili asifanye hivyo. Sisi tu tunaeleza vile sheria inasema.
Sawa sawa kabisa, umeeleweka vizuri. Kwako Naima, labda sasa ungetueleza kuna taarifa ambazo zinatembea kwenye mitandao, ama pengine ni ukweli pengine si ukweli, sijui kama mmeshapata taarifa zozote za watu kusema wanavamiwa kwenye manyumba na kwenda kuulizwa maswali kama wao ni wahamiaji, na wengine tayari wameshaanza kurudishwa ama walikuwa na kesi za nyuma na wakawa wametoka kwenye zile kesi, sasa zinafufuliwa. Hiyo ni kweli?
Inasemekana kwamba leo weekend hii misako itazidi, kwa hivyo kila mtu ajirekebishe, jiweke sawa sawa. Kuna watoto wadogo nyumbani, uhakikishe kwamba una familia ama marafiki ambao watakuja kutazama watoto wako ikiwa utakuja kuchukuliwa na mlango. Lakini nyumbani kwako usifungue mlango. Na ni haki yako usijibu maswali. Watu hawajui. Mtu akishaingia na begi na bunduki na mabuti makubwa, ni watu wengi na sauti za juu, watu wanaogopa. Wateja wetu wanaogopa. Usiogope, haki yako. Ukishatoa jina, usitoe, usiseme umezaliwa wapi. Usiseme wewe ni raia wa wapi. Hiyo ni juu ya wao serikali kutoa uthibitisho kwamba wewe una ruhusa kwa hapa. Maana sisi wengi tunaonekana tuna sura za kigeni, maana si watu weupe na hatuna macho buluu na hatuna nywele za manjano. Unaona? Kwa hivyo wengi hata maraia marahini husimamishwa wakasumbuliwa sababu wanazungumza na lafzi yake nje. Ni haki yako kutoa jina, ni haki yako useme jina lako tu na usijibu swala lolote lingine. Wakakuminya wakuulize maswala zaidi, waambie kwamba unataka kuzungumza na wakili kwanza. Naweza kukwambia huna haki kwa na wakili. Wewe zuia hapa hapo, sema mimi nataka kuzungumza na wakili. Kwa hivyo ukiwa na wakili wako, uhakikishe una namba yake, umpigie simu ama upigie simu familia yako wakuletea wakili hapo ulipokamatwa. Lakini una haki, kila mtu hata kama hukuzaliwa hapa, kuna haki fulani ambazo ni za binadamu wote. Kwa hivyo baada ya kutoa jina lako, usiseme neno la hata moja zaidi kwa maafisa wa uhamiaji.
Naam, msikilizaji, basi unasikiliza kipindi hiki cha Live Talk ambapo leo tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump. Tupate kupumzika kidogo.
Msikilizaji, usikose kuungana nasi leo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika ya Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia kwa undani kuhusu kauli na maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Paul Makonda.
Mimi siamini sana kwenye hilo, kwa sababu vita ya madawa kulevya sio vita ya kupigana na kina Chidi Benzi, kina TID, kina Wema Sepetu. Gawaje, ningefurahi sana kama mkuu wa mkoa angekuwa serious kwenye vita ya madawa kulevya, kwa sababu vijana wetu wengi wanaumia.
Na katika sehemu ya pili tutaangalia kiongozi wa muda mrefu wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, ambaye hatimaye ametangaza kwamba anaamua kung'atuka madarakani. Usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Asante sana. Basi tunarejea katika kipindi chetu.
Karibu, endelea.
Ya, mimi kuzungumza dhidi ya rais mteule Donald Trump. Donald Trump yupo sahihi, licha ya kwamba licha ya kwamba wengi wanaandamana hapo Marekani na wengi wanachukia dhidi ya kauli zake na kukataza wahamiaji ambao wanaingia kiholela hapo Marekani, na vile vile ameweza kuzuia kwamba hataki wakimbizi hususan kutoka Yemen na nchi kama Somalia, Syria, Iraq na kadhalika. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba yuko sahihi kulinganisha kwamba nchi hizo ambazo ameweza kuzitaja ni nchi ambazo zina machafuko.
Na kumradhi msikilizaji wetu, hatuna budi kukukatisha, muda wetu ndio hivyo tena umekwenda mbio. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Live Talk siku ya leo. Napenda niwashukuru sana wachambuzi wetu ama mawakili wetu tuliokuwa nao pamoja, Naima Said na Charles Wanjohi katika line ya simu. Asanteni sana, na vile vile wewe msikilizaji. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau. Mimi jina langu Mary Mgawe. Mwendeshaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema.
Tao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Makundi ya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mwamvuli wa Rassemblement yanatarajiwa kuwa na mazungumzo na serikali wiki ijayo licha ya kifo cha kiongozi wa kundi hilo Etienne Tshisekedi. Wafuasi wa upinzani na taasisi za kiraia zimeeleza wasiwasi wao kwamba kufariki kwa Tshisekedi kunaweza kudumaza makubaliano ya mpito yaliyofikiwa na kutoa saini hivi karibuni na serikali. Rais wa Marekani Donald Trump amejibu leo Jumamosi amri ya muda iliyotolewa na jaji wa mahakama ya serikali kuu kuzuia amri yake ya kiutendaji ya marufuku ya kusafiri kuja Marekani kwa watu kutoka nchi kadhaa za Mashariki ya Kati, akisema ni maamuzi yasiyo na msingi na ameapa kuyabadili. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR amekosoa masharti ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu wakimbizi na wahamiaji kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi. Akiongea na waandishi wa habari mjini Beirut jana Ijumaa, Filippo Grandi amesema amri ya kiutendaji ya Trump ni hatari na inadhoofisha kanuni za kimataifa za kuwalinda wakimbizi. Waziri wa ulinzi wa Marekani anasema Marekani na utambua utawala wa Japan katika visiwa vya Senkaku, maoni ambayo haraka yalikosolewa na China. Jim Mattis amesema leo Jumamosi mjini Tokyo akiwa katika mazungumzo na mwenzake wa Japan Tomomi Inada, alieleza bayana kwamba sera yetu ya muda mrefu kwa visiwa vya Senkaku iko vile vile, haijabadilika. Na Umoja wa Ulaya umekubaliana kuyaunga mkono majeshi ya usalama nchini Libya ili kujaribu kupunguza idadi ya wahamiaji wanaowasili katika fukwe za kusini mwa bara hilo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.